เฮ้ยมีเสียงชูเบกาด้วยตะกี้เนี่ย
มา
จากไหนเสียง
ภาค
สอง
เสียง
ทำใหม่ดิคุณติ๊บทำใหม่ดิมันเหมือนมากเลยอ่ะ
เหมือนไหม
นี่เหมือนกันชัดเฮ้ย
มันคือ
ความเสียงชูเบกาแล้ว
มันวางเออว่ะ
ใช่ป่ะคุณแจ
๊ใช่เหมือนเลย
วิว่าไงบ้าง
พอได
้ชูวีโอเคผมว่าวันนี้คนน่าจะมาดูน้อยเนาะเพราะเราไม่ได้ประกาศล่วงหน้านาน
ใช่
เออแต่อย่างไรก็ตามเราก็จัดไปแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ให้คนฟังย้อนหลังกันในพอดแคสต์ก็ได้นะฮะหรือจะมากดดูคลิปย้อนหลังก็ได้โอเคงั้นก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Long Take Extra เป็นเวอร์ชั่น Foundation Cast นะฮะวันนี้เราจะมารีวิวรีแคปเอพิโซดที่3กันของซีซั่น1ผมแทนทรอคุยยาวสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมเจ็ดรัติการนะฮะสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมติ๊บคุยยาวนะครับ
เออคุณแจ็คเป็นบัตเตอร์ดัสเหรอ
ใช่ไอ้เป็นไอ้รัติการ
อ่
ะ
อ๋อตัวเวอร์ชั่นแก่สุดใช่ไหม
ใช่ไอ้ต้องสปอยเลยใช่ไหมวันนี้คือหมายถึงเราต้อง
โอเคก็คือในการคุยซีรีส์กันเนี่ยเราก็จะสปอยจนถึงเอพิโซดที่3นะฮะแล้วก็คุณติ๊บกับคุณแจ็คเนี่ยเคยอ่านหนังสือมาแล้วนะ
เฉพาะของผมเฉพาะเล่มแรก
ใช่ผมยังไม่เคยอ่านหนังสือทีนี้ถ้าเกิดจะพูดถึงเนื้อเรื่องอะไรในหนังสือเราก็จะไม่สปอยอะไรเกินไปกว่าที่โผล่ในซีรีส์แล้วนะฮะประมาณนั้นนั่นคือกฎของเรา
ขอเบรกนิดนึงคือจริงๆคุณติ๊กก็น่าจะเข้าใจนะว่ามันก็ไม่รู้จะสปอยอะไรนะเพราะว่ามันซีรีส์มันแบบมันไปไกลแล้วอะหมายถึงว่ามันไม่ค่อย
ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆบอกตอนจบมาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหม
ไม่ขนาดนั้นอะเอาจริงๆผมว่ามันอ่านหนังสือมาก็ไม่รู้สึกจะเดาอะไรเรื่องนี้ได้แล้วเพราะว่ามันขยายความเยอะมาก
อืมโอเคก็เอพิโซด3เนี่ยมีชื่อว่า Mathematician Ghost นะฮะหรือว่าผีนักคณิตศาสตร์อืมคุณแจ็คว่าเขาน่าจะหมายถึงใคร
ผีนักคณิตศาสตร์ก็น่าจะเป็นคุณฮาริเซลดอนน่ะแหละ
เออซึ่งในยามกลางคืนจะออกมาหลอกหลอนผู้คนใช่ไหม
ใช่เป็นผีแบบซาดาโกะอะไรเงี้ยโผล่
มาแล้วก็โหสองยกกำลัง8ได้เท่าไหร่ตอบมาเดี๋ยวนี้โอ้
แต่ถ้าเป็นท่องเลขจำนวนเฉพาะก็จะเป็นคุณเก่าแทน
เออจริงๆเอพิโซดเนี้ยผมว่ามันควรจะต้องชื่อ Goodbye น้องเก่า
อืม
คือน้องเก่านี่ไม่กลับมาแล้วใช่ไหม
นั่นเลย
ไปแล้ว
เดี๋ยวก่อน
ไปเลย
ก่อนจะวิเคราะห์เนื้อเรื่องเราบอกความรู้สึกก่อนไหมดูตอนนี้แล้วเป็นไงบ้าง
ได้ฮะก็จริงๆเอางี้ก่อนโครงสร้างของเอพิโซดเนี้ยมันแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักอะมันมีแค่2ช่วงเองนะช่วงแรกก็คือไอ้หนังสั้น20นาทีแรกอะที่เป็นเล่าวงจรชีวิตขององค์จักรพรรดิแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดไปที่เรื่องราวที่เทอร์มินัสแล้วก็เล่าแบ็คกราวด์ของคุณซาวาฮาดินนะเออแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ว่าอาณานิคมนั้นเค้าอยู่กันยังไงกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างอะไรมาเนี้ยเนี่ยมีแค่2อย่างเองในตอนเนี้ยเออ
ครับ
ถือว่าเรียบง่ายดีนะคุณแจ็คชอบไหมตอนนี
้ผมรู้สึกผิดหวังกับตอนนี
้เหรอไ
ม่เหมือนกับว่าคือ2ตอน
เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณโป้งมาแล้วเดี๋ยวเอาคุณโป้งเข้ามาก่อนคุณโป้งสวัสดีครับ
สวัสดีคร
ับ คุณโป้งครับ
สวัสดีครับคุณโป้ง
โป้งลองเทคสวัสดีครับ
ครับ
โอเค
อันนี้คุณแจ็คกำลังบอกความรู้สึกตอนเอพิโซด3อยู่
โอเคครับผม
คือมันเหมือนกับว่าผมรู้สึก2ตอนแรกอ่ะมันเซตมาให้อารมณ์เหมือนแบบมีความคาดหวังเหมือนจะดูเกมออฟโทนได้เลยนะ
โอ้
อืม
คือในการในแง่ที่แบบมันสานเรื่องราวมาแล้วก็ทิ้งปมไว้ในเอพิโซดที่2อ่ะ
อือ
ครับ
ก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องนี้มันน่าจะเป็นในทางเกมออฟโทนไม่ได้แค่ในแง่การเมืองนะแต่หมายถึงว่าในแต่ละตอนจะมีอะไรหลายอย่างให้แบบเราดูหลายแง่มุมอ่ะมีใส่ข้อมูลหลายอย่างมาแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับตอนเนี้ยมันไม่รู้จะพูดถึงเรื่องอะไรเลยอ่ะมันน้อยมากอ่ะในความรู้สึกผมนะแบบความรู้สึกว่ามันจะมีอะไรซับซ้อนต่อไปแล้วสิ่งที่มันหยอดมาคืออะไรเหมือนมันไม่ได้พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผิดหวังนิดหน่อยกับตอนนี
้ตอน3เฟลลงมาหน่อยใช่มั้ยสำหรับคุณแจ็ค
ใช่เฟลลงมาหน่อย
โอเคคุณติ๊บเป็นไงฮะจิบรันดีด้วย
น้ำเก่งห่วยอันนี้เก่งห่วยจริงๆน้ำเก่งห่วยแท
้อันนี้ไม่มีฟอง
ไม่มีฟองเห็นไหมไม่มีฟองเอาจริง ตอนแรกดูเรารู้สึกมีคล้ายๆคุณแจ็คอาจจะแบบเฟลนิดหน่อยตรงที่ว่ารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้เดินไปไหนแต่ว่าเอาจริงคือเนื่องจากตอนแรกที่เขียนขึ้นมาครับคืออาซิมอฟอ่ะเขาเขียนเหมือนกับเป็นตอนๆลงพวกลงพวกวารสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนกับค่อยๆมารวมเล่มมาปรับปรุงให้มันแบบเป็นเล่มเป็นซีรีส์แทนก็เลยมองว่าช่วงแรกๆเหตุการณ์มันจะผ่านไปเร็วแบบนี้แหละแล้วก็ไม่ได้ใส่ดีเทลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่ผู้สร้างเขาเอามาตีความมาสร้างเป็นซีรีส์ให้มันแบบยาวๆผมเลยคิดว่าเขาอาจจะใส่พวกรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครเข้าไปการสร้างอาณานิคมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าในนิยายจะไม่มีก็คือตัดไปที่แบบดาวทานทอขึ้นมาเลย50ปีให้หลังอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันมีแบบยานลงจอดค่อยๆสร้างบนพื้นที่ราบค่อยๆกระจายออกไปอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าพอดูไปดูมาก็โอเคเราได้มองเห็นซีรีส์ที่มันใส่รายละเอียดตรงเนี้ยมากขึ้นครับก็เลยโอเคอะโซโซไม่ได้แบบอะไรมากมายครับ
คุณโป้งเป็นไงครับคุณโป้งเอพิโซด3
คือตอน3ผมเข้าใจว่าพอยต์ในการเล่าเรื่องมันน้อยอะครับพี่คือหมายถึงว่าเขาเหมือนไม่ได้เน้นอะไรมากเขาพยายามขับเคลื่อนเรื่อง2ฝากนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็คือตอนนี้มันเหมือนมันกำลังอยู่ในช่วงเซตอัพอะพี่ก็คือมันกำลังทำไอตัวฟาวเดชั่นขึ้นมาทีนี้เหมือนที่คุณติ๊บบอกผมว่ามันก็คือเหมือนมันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรในนิยายมากเพราะงั้นตรงนี้ก็คือเหมือนมันเป็นอิสระของผู้สร้างมากกว่าแต่ส่วนตัวรีวิวแบบไม่สปอยอะผมค่อนข้างสนใจพาร์ทช่วงแรกนะ
ผมขออนุญาตแชร์สกรีนในส่วนที่คุณโป้งน่าจะสนใจมากที่สุดได้ไหม
แต่ก็เตี๋ยวแน่เลย
ผมเดาจะเป็นคุณโป้งว่ามันมีฉากนึงอะที่ตอนแรกๆคุณโป้งอาจจะไม่ชอบเอพิโซดนี้แต่ว่าพอมันฉากนี้โผล่มาผมว่ามันทำให้คุณโป้งชอบ
ว้
าแล้วก็พอจะกดแชร์แล้วมันเสือกหาไม่เจอซะงั้น
ไม่ต้องเดาเลยอะเห็นฉากนี้ก็นึกถึงลองเทคเลย
แน่นอน
คือผมอุตส่าห์เซฟรูปไปแล้วนะแล้วพอจะกดแชร์สกรีนมันไม่ยอมขึ้นมาให้แชร์อะไรของมันวะ
มันจะหน่วง
หรือว่าแชร์ entire screen ไปเลยวะแชร์ entire screen ไปเลยก็ได้เห็นนะ
ครับ
นี่
แล้วก็นี่กำลังโหลด
นี่ไง
เนี่ยใช่ฉากนี้ไหมคุณโป้งฉากบราเตอร์ไนท์เนี่ยใส่ผ้าเตี๋ยวลองชุด
ถือว่าเป็นความตราตรึงอย่างหนึ่งนะพี่คือผมไม่คิดว่ามันจะมีใน foundation อะไรเงี้ยจริงมันเป็นสไตล์ลองเทคไงพี่
แล้วถ้ารีวิวเตี่ยวของเขาอ่ะผมว่ามันเป็นสไตล์เดียวกับซูโม่เลยนะ
เตี่ยวซูโม
่มันเป็นสไตล์แบบเหมือนได้รับอิทธิพลตะวันออกมา
ซูมด้วย
อ่ะคุณโป้งต่อเดี๋ยวผมจะค้างรูปไว้แบบนี้แหละคุณโป้งรีวิวต่อเลย
โอ้ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่พอมีภูมิต้านทานอยู
่จะว่าไปมันก็เหมือนนี่เหมือนกันนะรูปนี้ดูดีๆเหมือนแมนดาลอเรียนเหมือนกันนะ
เออ
ใช่เหมือนเนี่ยข้างหน้าไอ้ที่สตอมทูเปอร์
หน้ากากอ่ะ
อ๋อไอ้สตอมทูเปอร์กับตันฟาสมาอย่างนั้น
อ่
ะ
คนที่ฟังเฉพาะพอดแคสต์นี้พลาดแล้วแหละ
มันอาจจะไม่แน่นะมันอาจจะไปโยงกับสตาร์วอร์ส
ใช่อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของไอ้เนี่ยที่มาของสตอมทูเปอร์เลยเนี่ย
ยิ่งคุยยิ่งสูงเนาะ
คุณโป้งรีวิวต่อได้เลย
คือไอ้ช่วงแรกอะพี่ที่มันพูดถึงพลาดาคนแก่เนี่ยผมเข้าใจน่าจะเหมือนกับที่คุณติ๊บบอกว่าเหมือนอาซิมอฟเขาเขียนเป็นเรื่องสั้นอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องสั้นดีๆเรื่องหนึ่งได้เลยนะที่มันมีพอยต์เรื่องของไซไฟเรื่องของปรัชญาบางอย่างที่ต้องการจะสื่ออื
ม
พอเข้าใจไหมครับอันนี้คือสปอยได้เลยไหมครับด้วย
เข้าใจ
สปอยได้เลยครับ
สปอยได้
ก็คือมันพูดถึงเรื่องของชีวิตเรื่องของความเป็นอมตะแล้วก็คนที่สื่อหมายถึงว่าคนที่คือมันผ่านคือมันพูดประเด็นเนี้ยผ่านตัวละครสองตัวไงพี่ก็คือตัวเอ็มพายใช่ไหมครับที่เขามีร่างโคนอ่ะซึ่งก็คือพอถึงจุดหนึ่งอ่ะถึงแม้ตัวเขาจะตายแต่ว่าร่างโคนของเขาที่เป็นเด็กอ่ะเดี๋ยวก็จะเกิดใหม่พอเกิดใหม่อีกก็จะเป็นหนุ่มก็จะกลายเป็นคุณรีเพสอ่ะแล้วก็จะกลายเป็นคนแก่อีกพอแก่มากๆก็จะกลายเป็นอะไรนะพาราดาดาร์กหรืออะไรสักอย่างลัตติกา
ไนท์มั้ยไนท์
ผมจำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันในขณะที่มุมมองความเป็นอมตะอีกอันหนึ่งมันก็สื่อไปที่ตัว
คุณเดโมเซลใช่ไหม
เดโมเซลใช่ครับจำชื่อไม่ค่อยได้ที่เป็นหุ่นยนต์นะคือมันมีประโยคหนึ่งคือผมมีความรู้สึกว่ามันได้ฟิลคล้ายๆเหมือนพวกหนังแมนติกหรืออะไรเงี้ยอยู่เหมือนกันนะที่แบบเขาพูดว่าคือตัวเขาอะที่เป็นคุณพลดาแก่พลดาลติกาเนี่ยเขาถามเดโมเซลว่าแบบทำไมเธอยังคิดถึงเขาอยู่หมายถึงครีออนที่หนึ่งอ่ะคนแรก
อ๋อเห็นแววตาที่แบบ
คือแบบแววตานั้นมันเหมือนแววตาคนที่แบบเหมือนมีความอกหักมีอารมณ์ความรักอะไรประมาณนี้อยู่
คือมีปมด้วยว่าใช่สิเรามันร่างก๊อปปี้นี
่อะไรประมาณ
แทนคนรักเก่าไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ย
ทั้งที่ตัวเอง
น้อยใจ
ก็คือแบบตัวเองคือแบบเหมือนผู้ยิ่งใหญ่คืออะไรเอ็มพีเลอร์แล้วอ่ะมันจักรพรรดิแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังแบบเหมือนมีความน้อยเนื้อต่ำใจกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งประมาณนึงนะพี่
เพราะเขาแต่งงานมันเหมือนกับเขาก็พยายามแบบเหมือนเขาก็รู้สึกนะมันสะท้อนให้เห็นว่าฉากเนี้ยเขารู้สึกว่าต่อให้เขาเป็นร่างโคลนจากแบบออริจินอลจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเขาพยายามจะทำให้ตัวเองเทียบเท่ากับออริจินอลจริงๆอ่ะ
ใช่
แต่ตัวเขาเองก็ยัง
ในใจ
ใช่แต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นแบบไม่ได้ที่จะเท่าออริจินอลผมว่ามันเป็นความทุกข์เหมือนกันนะเหมือนกับเราทำอะไรสักอย่างสำเร็จอ่ะการที่เราจะไปแบบทำให้มันสำเร็จแบบไอออริจินอลที่เราภูมิใจมันไม่ง่ายเลยนะ
แต่จริงดีเมอร์เซลก็เป็นงานนะเพราะดีเมอร์เซลก็ตอบว่าแต่ฉันก็ไม่เคยลืมนะนี่มีหยอดนี
่
ใช่แต่ว่าพอตอนท้ายอ่ะครับคุณติ๊บหมายถึงว่าตอนท้ายของประเด็นเนี้ยคุณดิมาเซลเขาพูดมาคำหนึ่งอ่ะเขาผมแบบโอ้โหที่เขาพูดว่าอะไรนะเหมือนกับ
you always leave me ป่ะ
ใช่คือเหมือนกับว่าคือเขาก็จำได้ทุกคนแหละแล้วก็จริงๆแล้วคุณนะก็ดีพอแต่ว่าคุณนะทิ้งฉันไปตลอดเลยอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะ
เ
ขาบอกหลายครั้งคุณป้อง
อะไรนะครับ
ไม่คุณป้องบอกพูดคำเดียวอ่ะเขาพูดหลายคำอยู่นะ
ผมนับได้4นะ you always leave me เนี่ยได้4
พูดหลายคำ
แต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไปอยู่ดีแหละนี่จะมางอนอะไร
ประมาณนั้น
ซึ่งคุณโป้งชอบใช่ไหมไอ้หนังสั้น20นาทีแรกเนี่ย
ตรงนี้ผมชอบผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพวกประมาณไซไฟเรื่องสั้นอะไรอย่างนี้ได้เลยอ่ะครับ
คือผมก็ชอบมากเหมือนกันผมรู้สึกว่าไอ้ตอน3เนี่ยมันไม่พีคหมายถึงว่ามันไม่เด่นเท่า1กับ2จริงอย่างที่ว่ามาแหละแต่อย่างน้อยๆมันมีไอ้หนังสั้นตรงเนี้ย
ไอ้ตรง
เรื่องที่แบบตาตรึงอ่ะผมว่าทําดีมากเลยนะ
คือผมว่าไอ้ตรงเนี้ยดีผมไม่ติดกับตรงนี้เลยนะ
มัน
เป็นพาร์ทของจริงๆผมว่าเป็นพาร์ทที่คาดหวังแล้วก็สมความคาดหวังอ่ะในแง่ที่ว่าพูดถึงเรื่องราวของจักรพรรดิที่เราชอบกันตอนที่วิเคราะห์กันตอนที่แล้ว
กลายเป็นว่าการใส่ไอ้เจเนติกไดนาสตี้ระบบหมุนเวียนวงจรชีวิตอันนี้ขึ้นมาในเรื่องเนี้ยกลายเป็นจุดเด่นของเรื่องไปเลยอ่ะ
เวิร์กเลย
ใช่
ไอเดียดี
ไอเดียไซไฟไอเดียแบบสะท้อนชีวิตสะท้อนจิตใจความรู้สึกตัวละครอะไรเงี้ยดีมากเลยแล้วคุณร่างวัยแก่สุดอ่ะเขาก็แสดงแบบให้เห็นถึงความอ่อนแอในช่วงก่อนตายช่วงอะไรอย่างงี้ดีมากเลยนะผมว่านะเพลงเพลงอะไรเพราะอีกคุณเดโมเซลก็ร้องเพลงเพราะอีกโอ้ย
แอบรู้สึกด้วยนะแอบรู้สึกว่ามันจะมีไดอะล็อกบางไดอะล็อกหรือว่ามันเป็นความรู้สึกผมเองอะนะว่าตัวคุณเดโมเซลอ่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในแบบเบื้องหลังอะที่คอยชักใยอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาอยู่มาตั้งแต่คีออนที่หนึ่งเลยนะ
ใช่
แล้วจริงเขาเป็นคุณยายใช่ไหม
ใช่คือเหมือนกับว่าเขาคือคนที่แบบคีออนที่หนึ่งบอกว่าอยากจะเห็นการสร้างไอ้เดอะบริดเนี่ยพร้อมกัน
อ
ะสตาร์บริดพร้อมกัน
อ
ะแสดงว่ามันคือคนที่อยู่ตั้งแต่แบบเริ่มต้นโครงการ
ตั้งกรง
ใช่แล้วการที่สานต่อโครงการมามันคือคนที่คอยแบบบางทีเป็นคอยเชิดหุ่นได้ด้วยซ้ำอ่ะ
แต่ดูเหมือนเขาไม่มีความทะเยอทะยานอะไรแบบเหมือนคุณอะไรนะ Little Finger หรืออะไรอย่างเงี้ยนะในเกม
อาจจะเป็นความทะเยอทะยานในระดับแบบศตวรรษไงพี่10รุ่น
ไม่รู้เดาใจนางไม่ถูกเหมือนกันนะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่ทำมาให้ดูเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนที่ซื่อตรงต่อจักรวรรดิ 100% แล้วก็มีจิตใจที่แบบผูกพันอยู่ฝั่งเดียวกับจักรพรรดิ 100% เท่าที่ให้ดูนะ
คือเป็นตัวละครที่สำคัญครับเหมือนที่คุณแจ็คคิดไว้แหละประมาณนั้นก็ต้องจับตาดูให้ดี
ตัวละครนี้หุ่นยนต์ที่แบบอยู่มานานอยู่มานาน
แต่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบให้ใครไปโดนสะดือเขานะผมว่าเพราะว่าเขา
เอาปิดไว้ก่อนเขาบังสะดือ
ผมว่านั่นแหละจุดอ่อนถ้าเปิดเมื่อไหร่แล้วโดนจิ้มเมื่อไหร่นี่คือตายเลยผมว่า
หรือไม่แบบเปิดมามีลูกตาอยู่อีกอันนึงเลย
คุณเดมอเซลเออแต่หนังสั้น17นาทีแรกนี่ดีจริงว่ะชอบ
แล้วการสร้าง Star Bridge ตั้งแต่แบบองค์แรกด้วยองค์ที่1อะไรเงี้ย
ใช่ตอนแรกๆเปิดมาปุ๊บมีความสับสนเล็กน้อยเพราะผมนึกว่าเวอร์ชั่นแก่เนี่ยคือมีแก่แค่เลเวลเดียวไงคือที่เราเห็นไปแล้ว
ผมก็เหมือน
กันใช่ๆ
แต่เพราะเอ๊ะมันมีอ๋อตกลงมีแก่2เลเวลอ๋อ
แต่แก่เลเวลแก่เลเวล2นี่น่ากลัวนะเพราะรู้สึกว่ารับตำแหน่งได้แป๊บเดียวเองอ่ะ
คือเป็นพาร์ทเนอร์ไนท์ปุ๊บก็ไปเลย
คือมันแค่แบบ3แบบปรากฏอ้าวมันมีอีกแบบนึงตัวเด็กก็โตมากลายเป็นรีเพสไปเลย
ซึ่งผมคือในการดูรอบแรกมันทำให้เราต้องพยายามคิดตามนิดนึงว่านี่คือตัดมา400ปีผ่านไปนี่ตัดมาโผล่ตรงไหนอะไรเงี้ยต้องคิดแป๊บนึงถึงจะเก็ทว่าอ๋อก็คือเหตุการณ์ไอ้ที่สตาร์บิชพังอะไรนั่นน่ะเกิดขึ้นนานแล้ว
ตัดไป19ปี
ในตอนนั้นน่ะบัตเตอร์ดัสในตอนนั้นก็กลายเป็นรุ่นแก่สุดในตอนนี้แล้วแล้วบัตเตอร์อะไรนะบัตเตอร์เดย์ในตอนนั้นก็กลายมาเป็นบัตเตอร์ดัสแล้วก็กระเถิบขึ้นมาเรื่อยๆ
คือผมชอบนะคือมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่คนอาจจะไม่สังเกตกันเพราะมันเล่าเรื่องเร็วด้วยแต่ว่าตอนที่คนหนุ่มนี่ชื่อว่าอะไรนะจำชื่อคนหนุ่มไม่ได้แล้ว
หนุ่มก็คือเดย์แล้วก็เด็กสุดคือดอน
คือตอนที่ถ้าเราเห็นเอพิโซด1เอพิโซด2อ่ะคือดอนน่ะจะแบบดูสนิทชิดเชื้อกับดัสมากเลยนะคือ
เหมือนกับดอนก็คือเด็กใช่มั้ยเด็กใช่มั้ย
ใช่คือเด็กอ่ะกับคนแก่ดูสนิทชิดเชื้อกันเหมือนเป็นแบบ
ตาหลาน
ปู่หลานตาหลานที่รักกันมากอ่ะแล้วพอเค้าชิปมาอีก19ปีถัดมามันผมรู้สึกว่าการแสดงมันดีตรงที่ว่าไอความสัมพันธ์ตรงนั้นมันยังอยู่แล้วเราดูออกว่าอันเนี้ยคือเด็กที่โตมาแล้วค
ือ
การแบบมีการมองแบบไนท์รัติการน่ะด้วยความห่วงหาอาทรหรือแบบความผูกพันอะไรบางอย่างที่มากกว่าคนแก่ขั้นเดียว
ใช่ๆ
เข้าใจ
ดูแบบมันอบอุ่นนะแบบว่าถึงคราวตายแล้วก็จริงแต่ว่ามีแบบเลี้ยงข้าวอย่างดีมีแบบให้ของขวัญเป็นการแบบทำลายไอ้ซากสตาร์บริดจ์ให้เป็นดอกไม้ไฟที่สวยงามอะไรเงี้ย
ดูดีกว่าตอนคิงแลนดิ้งอ่ะ
แต่คิดว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจทำลายสตาร์บิชทิ้งตอนแรกผมนึกว่าจะส่งไปไกลแบบส่งไปสู่ดวงดาวอะไรอย่างเงี้ย
มันเหมือนเนี้ยมันเป็นซากที่แบบลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วมองขึ้นไปมันก็เหมือนเป็นแบบเสี้ยนหนามที่แบบทิ่มแทงจิตใจจักรพรรดิ
เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองอ่ะเป็นสัญลักษณ์การเมืองที่ทำให้แบบสถานะของไอ้องค์จักรพรรดิดูด้อยอยู่ตลอดเวลา
เหมือนมันเป็นบาดแผลของเอ็มพายอะไรเงี้ยว่าแบบทำให้แบบมีผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็คุณบาร์เตอร์ไนท์นี่ก็อะไรอ่ะแบบก่อนตายก็จะไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองได้ทิ้งเขาเรียกอะไรนะเลกาซี่อ่ะมรดกอะไรไว้เพียงพอหรือยังหรือว่าแบบเราผู้คนจะจดจำเราในไปแบบไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดมากเรื่องพวกนี้นะมีไปพยายามไปเพ้นรูปก่อนนอนแล้วก็พออะไรนะพอเผลอเหนื่อยหลับไปก็คุณเดเมอร์เซลก็มาอุ้มอ่ะแล้วอุ้มได้แข็งแรงมากอ่ะ
ใช่พี่แทนบอกว่าเขาแบบอยากให้จดจำในแบบไหนเพราะแต่ละรุ่นมันมีชื่อนะมีต
ัวมี The Dreamer The อะไร
ใช่
มีฉายา
คุณรุ่นนี้รุ่นคุณรัติการที่เพิ่งตายไปคือเป็นนักศิลปะ
เป็นจิตรกรครับ
ชอบวาดรูปใช่ไหมแล้วก็ผมชอบประโยคที่ว่าเนี่ยบราเตอร์ไนท์เนี่ยพอถึงวัยนี้แล้วอ่ะในแต่รุ่นเนี่ยใช้เวลาช่วงก่อนตายไม่เหมือนกันด้วยนะที่เดมเซลบอกอ่ะบอกเห็นมาทุกรุ่นเนี่ยไม่มีใครไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนก็ต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจเราเริ่มมีคอมเมนต์เข้ามานะฮะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งคุณเอริสครับคุณเอริสสวัสดีนะฮะบอกบราเธอร์ดอนโตเร็วมากตอน3ที่เวลาผ่านไปเร็วกว่าตอน2ตอนแรกอีกนะฮะก็คือจากเด็กกลายเป็นรีเพสแล้วใช่ไหม
ใช่ครับ
เออแ แล้วก็ตอนท้ายของพาร์ทนี้มีบัตเตอร์ดอนเวอร์ชั่นวัยรุ่นด้วยครับอ๋อก็คือเด็กทารกโตขึ้นมาเป็นไงนะเป็นเด็กก่อนแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นแล้ว
เป็นวัยรุ่นครับเป็นคีออนที่14
ไอ้ตอนวัยรุ่นเนี่ยที่คุณเอลิสบอกว่าเด็กใหม่เนี่ยลบทิ้งเฉยเลยรูปวาดอ
่
ะผมเห็นไอ้เด็กคนเนี้ยที่มันไปสั่งลบอ่ะผมนึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะนึกถึงไอ้จอฟฟี่ในเกมฮอปโทนเฉยเลยมันต้องมาเวนั้นแน่เลยคือเป็นแบบเป็นเด็กเปรตบางอย่างที่แบบดูมีความเพราะว่าผมคิดอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่มีการประหารกันเกิดขึ้น
อ
่ะมันให้เด็กอ่ะดูตั้งแต่เด็กใช่ไห
ม
แล้วดูแบบหนังมันพยายามจะสานไปทางนั้นถึงความแบบเด็ดเดี่ยวความ
ปลุกฝังว่าต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะ
ใช่แล้วการที่แบบกล้าตัดสินใจลบภาพอ่ะมันเหมือนเป็นสารที่หนังสื่อมาคือตอนแรกอ่ะทุกคนดูพรีเซนต์กับรูปวาดนี่มากเลยนะแม้กระทั่งแบบทูตของดาวอีก2ดาวมาเขาบอกเนี่ยนี่คือความภูมิใจของชาวคีออนเราภาพแบบเป็นสีพิเศษที่เคลื่อนไหวได้แต่จบแต่ไอตอนเนี้ยคือลบภาพทิ้งไงแสดงว่าไอเด็กคนนี้มันต้องแบบมาแนวแบบเถื่อนแน่นอนนะ
มันผ่านเราใช่ไหมมันยีนมันกลายพันธุ์บางอย่าง
ก็ผมว่าต้องเถื่อนแน่นอน
โคลนนิ่งแบบผิดไปนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้นะเ
ออน่าสนใจครับ
แต่ว่าผมมองว่าไม่เชิงโคลนนิ่งผิดนะแต่ผมกลับมองว่าไอเด็กคนนี้มันต่างจากคีออนคนอื่นนะถ้าเราดูตั้งแต่คีออนเดอะเฟิร์สอ่ะคืออันนั้นน่ะคือดีเมอร์ใช่ไหมคนที่พยายามจะสร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่อ่ะแต่ไอเด็กคนนี้ไอตอนที่มันเป็นดอนอ่ะมันคือคนแรกที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ล่มสลายของคีออน
อ๋อคือโตขึ้นมาในยุคที่อาณาจักรสั่นคลอนแล้ว
ใช่
แล้วก็มีคำทำนายของเซลดอนเนี่ยค้ำคออยู่ตลอดเวลาว่าแบบอีกหน่อยก็ล่มจมอีกหน่อยก็ล่มจมอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวนะคุณแจ็คคุณเอลิสเขาบอกว่ามันน่าจะเด็กหมายถึงว่าคีออนที่14ที่ว่าลบรูปอ่ะมันคือเด็กที่ว่าเป็นทารกไม่ใช่หรอ
เออ
โตเป็นทารก
ไม่มีเวลา
แต่ก็คำอธิบายเดิมแหละก็คือโตขึ้นมาในยุคที่หลังจาก
แต่ว่ามันก็คือโตขึ้นมาในยุคที่เอ็มพายมันมีปัญหามีความสั่นคลอนก็จะเป็นได
้ใช่
ใช่
คุณไอยุทธนะคุณไอยุทธเนี่ยบอกว่าน้องโดนิกผมไปไหนล่ะก็เรามาเดากันนะฮะว่าคุณเกาโดนิกเนี่ยจะกลับมาอีกหรือเปล่าหรือว่าย
ังไม่ลืมอีก
แล้วมันเป็นวิธีจำชื่อไงน้องเกาโดนิกเนี่ยเขาเด้งเข้ากระสวยเอสเคปพอร์ตไปแล้วคือจะหายไปเลยหรือว่าจะค่อยกลับมาทีหลังหรือยังไงผมว่าถ้ามันหายไปเลยจริงๆมันจะเร่อเกินไปอ่ะมันต้องกลับมาเล่าบ้างแหละ
ใช่ใช่อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญอะไรบางอย่าง
ทีนี้คือพอจบไอ้ช่วงหนังสั้นเนี่ยแล้วก็ไปตัดฉากไปที่เทอร์มินัสอ่ะผมว่ามันก็ดูแบบยังไม่ค่อยสนุกมากเนาะสำหรับผมอะแต่ก็ดูแบบดูไปก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงค่อยปูพื้นฐานไปแต่ยังไม่มีอะไรสนุกเกิดขึ้นมากมายอะ
ผมว่าเนื้อเรื่องมันช้ามากอะดูจากทรงแล้วซีซั่นหนึ่งมี10ตอนแล้วเนื้อเรื่องแบบแทบไม่เดือนผมคิดว่าจบซีซั่นหนึ่งอะเผลอๆแบบไม่จบเล่มแรกด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะใส่อะไรเข้าไปแบบเล่า
ผมว่าในไอ้เทอร์มินัสเนี่ยคือยืดมากเลยนะยืดแบบขั้นสุดแล้วอ่ะ
ขนาดมันสกิปเวลามาแบบไกลแล้วนะมันยังดูมันจะรู้สึกยืดใช่ไหม
ยืดมาก
อันนั้นมันคือ35ปีไม่ใช่เหรอครับที่ว่า
ใช่
ก็คือ
มันฟาวเดชั่นตั้งแล้วอ่ะ
ใช่จากค่อยๆขยายใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นเมืองใหญ่ขึ้นอะไรเงี
้ยแต่อย่างน้อยผมรู้สึกได้ถึงธีมของทั้งตอนนะที่มันเชื่อมโยงกันนะคือเหมือนกับแบบการเวลาที่มันผ่านเลยแล้วทำยังไงเราจะสืบทอดสู่เจเนอเรชันถัดไปอ่ะไอ้ฝั่งจักรวรรดิก็คิดเรื่องนี้ไอ้ฝั่งเทอร์มินัสก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆก็เริ่มที่จะแบบอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองแล้วอ่ะคืออยากจะแบบไม่สนใจแล้วเซลดอนอะไรเนี่ยตายไปตั้งนานแล้วจะมายึดคำสอนอะไรของเขาอยู่อีกอะไร
ใช่ใช่
คุณดอนิกก็คิดประมาณนี้ไม่ใช่ดอนิกอะไรนะฮาร์ดินคุณฮาร์ดิน
จาวาฮาร์ดินใช่ครับ
ก็เลยแบบมันมีอย่างน้อยมันมีธีมที่ร้อยเรียงอยู่ของเอพิโซดเนี่ยผมว่า
ใช่แล้วก็เขามีการแบบไอ้นาเรทีฟของเขาที่แบบบรรยายอ่ะที
่
แบบประมาณว่า บรรยายแบบต่างออกไปจากเนื้อเรื่องคือในเนื้อเรื่องเหมือนแบบคุณฮาริเซลดอนแบบประมาณว่าไม่ต้องไปสนใจฮาริเซลดอนแล้วใช่ไหมแต่ว่าในคำบรรยายดันบอกแบบประมาณว่าฮาริเซลดอนได้วางแผนหมดแล้วทุกอย่างก็เลยน่าสนใจไงว่าสิ่งที่ฮาริเซลดอนวางแผนไว้แล้วเนี่ยมันผมว่ามันต้องมีผลแน่นอนในอะไรบางอย่าง
แต่คือในซีรีส์มันมีคนที่แบบพูดแถวๆลูกปั้นบอกว่าฮาริเซลดอนตายไปแล้วซึ่งแบบอันนี้ก็ถือว่าช็อกเหมือนกันว่าอ้าวคือตายไปเลยเหรอแต่ว่าอาจจะมาแบบแฟลชแบ็กอะไรมา
อย่างไรเป็นไปได้คร
ับ แต่ในฉากตอนเอพิโซด2ก็ตกลงเขาไม่ได้ผ่าไส้ติ่งนะเขาตายจริงใช่มั้ย
สรุปตายจริงแล้วผู้สร้างซีรีส์แบบกล้าแบบฆ่าฮาริเซลดอนแบบนี้เลยแบบอันนี้ก็สะเทือนใจเหมือนกัน
แต่มันก็ทำให้เกิดคอนฟลิกต์ที่เป็นดราม่าในตอน3นี่ไงว่าพอพูดพอสมมุติว่าเราจะไปอะไรกันดีแบบไปตั้งอาณาจักรที่ไหนสักแห่งที่พร้อมไปพร้อมกับท่านศาสดาท่านหัวหน้าลัทธิอ่ะแล้วหัวหน้าลัทธิตายระหว่างทางเนี่ยพอไปถึงมันจะอยู่กันยังไงมันจะแบบสารฝันต่อกันต่อไปยังไงอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่น่าสนใจ
แต่ปัญหาคือการจบเอพิโซด2อ่ะมันเหมือนกับเราดู Empire Strikes Back อ่ะเหมือนเราดู Empire Strikes Back อ่ะ
แล้วพอมันไม่ยอมมาต่อเนื้อเรื่องใช่ไหม
พอมาเอพิโซด3อ่ะอยู่ดีๆมันมานี่เลยอ่ะมันมาภาค7เฉยเลยอ่ะ
เข้าใจเข้าใจ
คือผมรู้
จริงมันควรจะต่อจากตรงนั้
นกันนะผมชักจะเริ่มรู้สึกเหมือนกันว่าไอ้ซีรีส์เนี้ยมันอาจจะตัดสินแบบด้วยการเหมือนดูซีรีส์ธรรมดาไม่ได้นะคือมันเหมือนอาจจะต้องมองว่าหรือความดีของซีรีส์เนี้ย The Foundation เนี่ยอยู่ที่การแบบเห็นเรื่องราวค่อมศตวรรษอ่ะค่อมแบบเป็นร้อยเป็นพันปีอย่างเงี้ยว่าหนทางของมนุษยชาติจะดําเนินไปยังไงอ่ะแทนที่จะมาแบบโฟกัสที่อีเวนต์เล็กๆหรือว่าตัวละครแค่บางตัวหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนกับความเจ๋งของมันน่าจะอยู่กับการที่ได้เห็นเป็นระยะเวลาเป็นพันๆปีอะไรอย่างงี้มากกว่า
คือเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงใช่มั้ยพี
่คืออันนี้เห็นด้วยกับพี่แทนแต่ว่ามันก็ยังติดใจผมอยู่นะคือตรงที่ว่าไอ้การที่มันทิ้งตอนอีพิเซด2อ่ะมันเป็นอีเวนต์สําคัญไง
ใช่มัน
ผมเข้าใจมากเลย
แล้วคือยังไงวะแบบหายไปเลยคือถ้าเทียบกับในนิยายครับคือเล่มแรกๆอ่ะเขาจะเวลาจะผ่านไปเร็วแบบเป็นแบบหลักหลายสิบปีหรือแบบหลักร้อยปีแต่ว่าเล่มหลังๆอ่ะเขาจะคุยเกี่ยวกับแบบเฉพาะเหตุการณ์สำคัญสั้นๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นช่วงแรกผมเลยคิดว่าทางผู้สร้างอ่ะเขาก็เลยแบบวาร์ปเรื่องเวลาด้วยอันนี้ก็เข้าใจได้แล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆแบบของตัวละครของการสร้างเมืองที่แบบนิยายไม่ได้มีการพูดถึงอะไรเงี้ยเข้าไปมันก็เลยคิดว่ามันน่าจะแบบมีความยืดอย่างเงี้ยไปตลอดแต่อาจจะใส่กิมมิกน้อยเข้ามา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่ามันคงต้องมีกลับมาเล่าแหละมันพีค
ขนาดเอพิโซด4อาจจะย้อนไปเล่าว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณเรชคุณเซลดอนน้องเกาอะไรอย่างเง
ี้
ย
ว่าไม่ใช่แม่งเล่า
บางทีไอ้เครื่องบินนั้นไอ้เรือไอ้ยานอวกาศที่มาบุกอ่ะอาจจะมีคุณเลชโผล่มาก็ได
้
อาจจะเป็นไปได้
แล้วนะ
ต
ัวฉันแก
่เป็นคนแบบเป็นไปได
้สกิปแบบเวลาเยอะมากอ่ะทีนี้โอเคไอ้ตรงเนื้อเรื่องตรงส่วนเทอร์มินัสเนี่ยมีอะไรให้แบบมาย้อนเล่ากันบ้าง
อ๋อไอ้การขยายไอ้พลังไอ้อ๋อ
ใช่
พลังของเดอะวอลต์
อืม
พลัง
เขาเรียกอะไรเงาฟิลของมันน่ะสนามพลังมันน่ะมันขยายขึ้นใช่ไหม
พลังหรืออะไรได้อย่างครับ
เอออ้าวคุณโป้งหายไปไหนเน
ี่
ย
อ๋อคุณโป้งเออ
ไอผมไปโดนสาย USB กล้องเดี๋ยวแป๊บนะครับ
อ๋อแต่เสียงยังอยู่ฮะเสียงอยู่โอเค
คุณโป้งโดนแบนนะครับเพราะคุณโป้งลุกขึ้นแล้วไม่ใส่กางเกงใน
ผมใส่ผ้าเตี่ยว
เออก็เราก็ได้เห็นแบบหน้าที่การงานของคุณซาวาฮาดินนะฮะว่าวันๆทำอะไรบ้าง
แล้วก็มีความรักมีหนุ่มมาต้องอะไรอย่างงี้
มีแบบว่ามีไอ้หนุ่มใช่ไหมซึ่งหนุ่มนี่ชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได
้ฮิวโก้มั้งครับ
นำ
เอาฮิวโก้มาแล้วคุณแจ็ค
เป็นความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้ไง
ทุกครั้งที่มีฮิวโก้ขึ้นมาคุณแจ็คต้องร้องเพลงนี้นะ
ใช่ครับแล้วก็ทุกคนกดเบอร์1จะเลี้ยวไปทางซ้ายกดเบอร์2จะเลี้ยวไปทางขวา
อันนี้คืออะไรวะ
อันนี้เกมฮิวโก้ที่โชว
์ไปเกมฮิวโก้พี่
โอเค
เกมในอดีต
มีความมีพระเอกแบบเวอร์ชั่นเถื่อนๆเท่ๆโผล่มาเป็นนักเดินทางนักอะไรที่แบบไปเดี๋ยวๆก็ขับยานไปนู่นไปนี่ในอวกาศตลอดเวลานะ
เออเนี่ยที่คุณเอลิสบอกว่ามูดคล้ายฮานโซโลเลย
อืม
ใช
่ตัวละครแนวนั้น
เจรจาไปซื้อขายอะไรอย่างนี้ครับอืม
ตัวนี้มีในหนังสือไหมคุณติ๊บ
ตัวนี้ผมจำไม่ได้ผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเอาน่าจะเสริมเข้ามาให้แบบเห็นว่าตัวฮาร์ดินเนี่ยมีแบบความรักมีปฏิสัมพันธ์มีอะไรอย่างนี้มากกว่าเข้ามาเสริมในเรื่องในสิ่งนี้มากกว่าครับ
เออใช่แล้วคุณคุณคนนี้จำเขาชื่ออะไรนะค
ุ
ณ
โก้
ฮิวโก
้คุณฮิวโก้ความลับที่อยู่ในใจ
คนฮิวโก้เขาเป็นคนที่มาจากดาวที่โดนยิงด้วยนะ
ใช่ใช่
เอ้าเหรอ
เขาเป็นชาวเทสพิทอะครับที่เป็นคู่กัดกับอีกดาว
เทสพิทอ๋อทีนี้ไอคนชาวดาวเทสพิสกับอนาคริออนผมไปจำชื่อมาแล้วอน
าคริออนใช่ครับอ
นาคริออนใช่แต่อีกอันหนึ่งจำไ
หมแต่รูปลักษณ์ของทั้งสองดาวเนี่ยก็คือเป็นคนหน้าตาปกติกันหมดเลยใช่ไหมคือหมายว่าจะหน้าตายังไงก็ได้ไม่ได้แบบหน้าแบบนี้ต้องมาจากดาวนี้หรืออะไร
หน้าแบบนี้แต่ว่ามันจะแปลกๆครับ
มันเหมือนกับว่าทูตของไอ้เทสพิสกับไอ้อนาคริออนน่ะคือมันเป็นองค์กรศาสนาด้วยแหละมันเลยมา
แต่งเครื่องแบบมา
ใช่
แต่จริงๆคือในดาวอาจจะแต่งชุดอื่นก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่เป็นไปได
้
แม้แต่ว่าในซีรีส์อ่ะครับมันมีอยู่แป๊บหนึ่งใช่ไหมที่คุณฮิวโก้เขาเหมือนเผยให้เห็นว่าแบบเหมือนเขามีผิวหนังมีร่างอะไรคล้ายๆเหมือนกับทูตที่เป็นเพชรปิดที่มันจะเป็นริ้วๆอ่ะครับ
เฮ้ยผมดูไม่ทันเลยมีด้วย
มีแป๊บหนึ่งเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยเป็นชาวเพชรปิดแล้วก็มีตาเป็นสีน้ำเงินใช่ๆแล้วก็มีเป็นรอยผิวหนังที่คล้ายๆเหมือนกับทูตของเพชรปิดอ่ะครับ
อ๋ออันนี้เก็บดีเทลไม่ทันเออนี่คุณเอลิสบอกเทสพิสจะตาสีฟ้านะฮะ
ใช่ใช่
เป็นหุ่มฮิวโก้เป็นหนุ่มตาฟ้าอืมโอเคก็น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีให้ดูบทบาทของพ่อแม่ของคุณฮาร์ดินในฐานะแบบเป็นผู้บุกเบิกตั้งเมืองตั้งอะไรอย่างเงี้ยเออแม่เขานี่ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ไหมหรือว่ายังไงนะคือเป็นหนึ่งในผู้นำคนหนึ่งอะที่มันจะมีมีตติ้งใช่ไหมมีมีตติ้งในที่ในส่วนโซนที่เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ะแล้วก็มีตติ้งประชุมกันว่าจะไอ้เราจะเก็บระบบไหนในการบอกเวลาดีอะไรเงี
้
ยแล้วก็เถียงกันว่าจะใช้นาฬิกาแดดหรือนาฬิกาน้ำแล้วเหมือนคุณแม่เนี่ยเป็นคนออกมาบอกว่าเราต้องคิดให้ดีนะเรื่องนี้เพราะว่าบางที่อาจจะไม่มีน้ำก็ได้อะไรเงี้ย
ครับ
มันถกกันอยู่ว่าข้อดีข้อเสียของนาฬิกาน้ำกับแดดคืออะไรอะไรเงี้ย
จะเอาความแม่นยำหรือเอาแบบใช้งานได้
อืมใช่ใช่
ซึ่งตอนนี้ไอความเอนจอยในการดูเรื่องนี้ก็เหมือนพอดมันไม่กระดิกไปไหนเนาะแต่มันก็ได้ดูคนคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นส่วนคุณพ่อไม่ค่อยเด่นมากเนาะ
ครับคือในนิยายมันจะไม่มีเล่าว่าแบบในดาว
คือ
น
ะไม่เมาเลย
แต่คือซีรีส์มันก็ทำให้เห็นว่าเออเนี่ยมันมีการคุยกันถกกันมีแบบอ่ะแบบเขาเรียกว่าอาณานิคมเป็นแบบนี้นะหรืออะไรผมว่าก็โอเคอ่ะก็ดูได้อืมไม่แย่ไป
ดูคนถกเถียงกันอะไรเงี้ยนะ
ใช่ดูได้เพลิน
ๆหรืออย่างคุณฮิวโก้กับคุณฮาร์ดินเขาก็เหมือนกับคนนึงว่าพยายามจะชวนให้อันนี้ออกไปเดินทางไปเที่ยวกันบ้างดิไปดูจักรวาลบ้างดูอะไรบ้างไอ้นี่ก็จะแบบพบมีหน้าที่ต้องอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมไปด้วยก็เป็นคนละมุมมองกัน
เออใช่แล้วก็ที่น่าสนใจคือมันเหมือนกับคุณฮาร์ดินน่ะมีความสามารถพิเศษที่แบบไม่น่ามืดเวลาไม่เข้าใกล้ The Vault
เ
ออ
ก็เลยเป็นความลับเหมือนกันว่าทำไมถึงได้ความสามารถพิเศษนี้มาแล้วจะ
เป็นความลับที่อยู่ในใจป่ะ
เป็นความลับที่อยู่ในใจเป็นใน
ที่ไหน
เซน
แต่มันแปลกใช่ไหมคือมีอยู่คนเดียวที่เดินเข้าฟิลได้แล้วไม่เป็นไร
ใช่คนอื่นจะหน้ามืดวิงเวียนใครจะเป็นลม
ใช่
ทาถู
นี่คือโฆษณาใช่ไหมแล้วคุณฮาร์ดินเขาก็ขับรถไปเอาไปเซตอัพสถานีอะไรบางอย่างด้วยที่มันมีฟิลออกมาเหมือนกันอันนั้นคืออะไรนะ
อ๋อเหมือนบ้านพักเขาหรือเปล่า
อันนั้นมันไม่ใช่บ้านเขาเหรอพี
่ไม่รู้ว่าเหมือนแบบเหมือนจะไปเหมือนต้องไปเซตอัพอะไรเพื่อจะไล่ไอตัวบิชอปคลออะไรประมาณน
ั้นอ๋อโอเคเป็นเครื่องมือที่ว่าแบบไอสนามพลังป้องกันอันตราย
เ
ออแล้วก็พูดถึงไอ้ตัวบิชอปคลอที่แบบตัวใหญ่รู้จักกันบ่อยอะไรงี้แล้ว
มัน
ก็เห็นว่า
เขาบอกว่าอะไรนะมันจะมีอยู่ตัวเดียวที่ว่าออกล่าอยู่แค่ตัวเดียวในขณะที่บิชอปคลอตัวอื่นมันจะอยู่เป็นฝูงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตั้งชื่อให้ด้วยชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้
จำชื่อไม่ได้แต่รู้ว่าเหมือนกับไอ้คุณฮาร์ดินกับตัวบิชอปคลอตัวนี้ก็ดูแบบมีเขาไว้วางใจต่อกันแหละเลสเบกกันหน่อย
แล้วก็มีอะไรอีกมีเรื่องราวของไอ้ The Wall เนี่ยที่แบบว่ามันเล่าย้อนให้ฟังนิดนึงว่าเอายานมาลงจอดที่เทอร์มินัสครั้งแรกไอ้สิ่งนี้ก็มีอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ใช
่แล้วก็คุณชื่ออะไรนะคุณเซลดอนก็ไม่ได้บอกไว้ว่าไอ้ Wall เนี่ยมันอยู่ในแผนการหรือเปล่าจงใจไม่บอกหรือว่าแฮร์รี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เราก็ไม่รู้
ครับ
ก็เป็น
แต่ผมมองว่าคือจากทรงของซีรีส์คือเขาแน่จะวางไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเซลดอนเป็นคนแบบคิดไว้หมดแล้วการวางอะไรไว้ทุกอย่างแล้วอาจจะโผล่มาแบบวับวับแวมแวมอะไรเงี้ยตอนที่แบบเกิดเหตุการณ์วิกฤตเพื่อที่จะแบบให
้ใส่เตี๋ยวไหมวับวับแวมแวม
ไม่อาจจะใส่ซองเขาเรียกว่าอะไรจีสตริง
จีสตริง
จริงๆเห็นด้วยคุณติ๊บผมว่าเป็นตัวละครเอาไว้โผล่มาขโมยซีนน
่
ะ
ใช่แล้วก็
อีเวนต์อะไรสักอย่างแล้วก็แบบมีคุณเซลดอนแบบออกมาพูดอะไรบางอย่าง
คือทั้งสองคนเนี่ยเชื่อว่าเซลดอนยังไม่ตายใช่ไหม
ไม่ตายแล้วแหละตายแล้วแต่ว่ามันต้องมี
เล่าย้อน
เล่าย้อนหรือว่าเผยให้เห็นแผนบางอย่างที่แบบโอ้อย่างนี้นี่เองอะไรอย่างนี้
ครับ
คือซีรีส์มันตีความแตกต่างกันไปน่าจะสร้างต่างกันพอสมควรอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าเขาจะสร้างมาแล้วแบบทําให้เราแบบโอ้ว้าวสนุกไปกับมันหรือสร้างมาแล้วแบบย่ํายีวรรณกรรมชิ้นเอกของโลกอะไรเงี้ยก็ต้องดูต่อไปแต่ว่าผมเฉยๆเพราะว่าอยากดูแล้วมันสนุกมากกว่าแล้วก็มีการขยายความในสิ่งที่นิยายไม่มีบอกอะไรเงี้ยครับ
ครับ
แล้วคุณฮาร์ดินเขาเหมือนกับไปสำรวจอะไรที่ไหนสักแห่งนะแบบเข้าไปในที่แบบมืดๆอ่ะที่ไปเจอไอ้บิชอป
เขาเห็นเด็กคนหนึ่งไงพี่เหมือนพยายามวิ่งเข้าไปที่เดอะวอลไงแล้วเขาก็เลยไล่ตาม
แล้วเขาวิ่งเข้าไปในไหนอ่ะมันเป็นสิ่งก่อสร้างหรืออะไร
มันเป็นซากอะไรสักอย่างครับ
เก็บอะไรสักอย่างเนาะ
มันเหมือนเขาคือไอ้ยานที่ทุกคนมาลงในตอนแรกนั่นแหละแล้วเป็นซากยานอยู่งี้ป่ะ
เป็นไปได้เพราะว่ามันมีอธิบายตอนแรกว่าการสร้างอาณานิคมอันนี้ก็คือตัวยานนั่นแหละแยกส่วนกระจายส่วนออกมาอะไรเงี้ย
ก็คือพอจอดยานเสร็จแล้วก็ไม่ต้องใช้ละไม่ต้องไปไหนละคือถอดชิ้นส่วนมาสร้างเป็นเมือง
ใช่ไอ้ส่วนนั้นก็คงเป็นส่วนแบบผุพังที่เหลืออยู่อะไรอย่างงี
้เออก็น่าสนใจนึกถึงเลแบบในสตาร์วอร์เลยที่ต้องไปคอยเก็บชิ้นส่วนของเก่าอ่ะ
เออใช่
ครับ
Foundation Ford Awaken
ก็แล้วมีพอยต์อะไรอีกไหมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทอร์มินัสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ประมาณเนี้ย
มันไม่ใช่อะไรครับตอนนี้แหละพี่
อานาคิออนโผล่มาอานาคิออนโผล่มา
แล้วก็คืออันนั้นคือตอนจะจบตอนแล้วอ่ะ
ใช่ตอนจบเลย
ก็คือมีเห็นยานอวกาศกำลังจู๋จี๋กันอยู่ใช่แบบเธอดูดาวดวงนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่องไปส่องมาอ้าวชิบหายมียานอานาคิออนโผล่มาแล้วก็เกิดเป็นดราม่ากันในหมู่บ้านว่าแบบเฮ้ยเขามาดีหรือมาร้ายวะแล้วก็ถกเถียงกันใช่ไหมเพราะว่าคือตอนเนี้ยไอตัวเมืองฟาวเดชั่นเนี่ยมันก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของเอ็มพายอยู
่ใช่ครับ
แต่ว่าไอดาวเทสปิสกับดาวอนาคริออนเนี่ยถือว่าถูกขับไล่ออกจากเอ็มพายไปแล้วเพราะฉะนั้นมาหาแบบนี้มันไม่น่าจะมาดี
ใช่แล้ว
มาล้างแค้นอะไรอย่างงี้มากกว่า
แล้วเหมือนผู้ใหญ่ในมีติ้งอ่ะที่ยังแบบออกแนวแบบอารมณ์หัวโบราณหน่อยอะไรเงี้ยก็ยังแบบเอ้ยเรายังอยู่ภายใต้ชายคาของจักรวรรดิมันไม่มีใครมากล้าทําอะไรหรอก
แต่อะไรเดี๋ยวก็โทรไปให้จักรวรรดิจัดการเลยประมาณน
ั้
น
ใช่แต่มันเหมือนกับโทรไปแล้วจักรวรรดิไม่มา
ใช่คืออวกาศเสีย
สัญญาณขาด
ก็เลยแบบแต่ว่าก็ให้เห็นบุคลิกของคุณฮาร์ดินว่าในยามแบบนี้เขาตัดสินใจเร็วคือเขาไปเตรียมอาวุธเตรียมอะไรอย่างนี้เลยบอกว่าถ้าถึงเวลาต้องรบเราก็ต้องพร้อมกันในขณะที่พวกผู้หลักผู้ใหญ่คนรุ่นก่อนหน้ายังโมแต่เถียงกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
ก็แสดงให้เห็นความเป็นผู้นำแล้วก็ความแบบเตรียมรับสถานการณ์ของเจ้นะฮะ
ครับ
เอออันนี้คุณแอลิสบอกว่าเออมีคุณฮาร์ดินอ่านสูตรไม่ออกด้วย
อืมใช่ๆ
ตอนไหนนะ
ก็ที่แบบว่าที่ว่าเอาไอ้
ม
ัน
คิดว่าอะไรนะเนี่ย
ไอ้ลูกไอ้ลูกลูกเต๋านั่นนะ
เออลูกปากอ่ะ
ก้อนสมการ
เออของเซลดอนน่ะครับ
อ๋อแล้วฮาร์ดินอ่านไม่ออกใช่มั้ย
อ
ืมครับเหมือนเขาเพิ่งเป
ิดแม่เขาเกิดสงสัยว่าเอ๊ลูกฉันเป็นเด็กพิเศษเพราะว่าสามารถเดินเข้าเดอะเวิลด์ได้แบบไม่มึนหัวใช่มั้ยหรือว่านางจะมีความพิเศษอย่างอื่นด้วยลองทดสอบดูดีกว่าปรากฏว่าไม
่อืม
แม่คะการที่หนูเดินเข้าเดอะเวิลด์ได้เนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าหนูจะอ่านสมการยากๆแบบนี้ได้นะคะมันคนละเรื่องกันเลยนะคะแม่แม่เขาคิดยังไงถึงคิดว่าจะอ่านสมการออกวะอันเนี้ย
ก็ลองดูลองแบบสุ่มๆไปดูไง
มันคนเรามันได้เหรอคือแบบ
คือตอนเนี้ยมันชื่อตอนผีนักคณิตศาสตร์ใช่ไหมคือทุกคนก็คล้ายๆว่ายังถูกหลอกหลอนโดยคำทำนายของเซลดอนไงอยากจะรู้ว่าตกลงรายละเอียดมันเป็นยังไงต่อกันแน่ไงแต่ว่าเจ้าตัวไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไม่มีใครอ่านออกด้วย
แล้วก็มีการทำนายการล่มสลายของจักรวรรดิด้วยนะเพราะว่าตอนที่เด็กอ่ะไปลบรูปอ่ะคำบรรยายมันบอกว่าคนที่แบบไปลบอดีตออกอ่ะมันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนแบบประมาณว่ามันไม่ควรอ่ะมันไม่ควรลบอดีตออกไปอ่ะ
โอ้มีอย่างงี้ด้วย
มีด้วยมีพูดนิดหน่อย
คุณไอ้ยุทธนะครับบอกว่าตอน3เฉยๆแต่1กับ2เนี่ยว้าวมากนะฮะแล้วก็คุณเอลิสบอกว่าอาจจะฟอสเซลดอนโผล่มาในหลายเรื่องโผล่มาแบบเป็นตัวสีฟ้าใช่ไหม
อืมเป็นโฮโลแกรม
แล้วก็คุณเอลิสบอกขัดใจทำไมไม่เลือกนาฬิกาดิจิตอล
จริงอันนี้จริงด้วย
นั่นไม่ผมมองว่ายุคที่มันล่มสลายหมดแล้วอ่ะคือมันอาจจะแบบต้องดูอะไรจากธรรมชาติมากกว่าม
ันนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมครับ
แต่คุณติ๊บเขาส่งสัญญาณหาแบบจักรวรรดิได้เลยนะไกลมากเลยนะ
ไม่หมายถึงหลังจากที่มันแบบพังไปหมดแล้วไงแล้วก็อันนี้ฮะคุณเอริชบอกว่าผีนักคณิตศาสตร์คือนักคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นผีกันไปหมดแล้ว
จริงจริงจริง
แล้วนักคณิตศาสตร์มีเยอะไหมเนี่ยในจักรวาลเนี้ยหรือมีอยู่คนเดียวมีอยู่สองคนก็เป็นผีไปหมดแล้ว
นั่นนะดิ
เออก็ถ้าจริงๆถ้าให้รีแคปกันก็หมดแล้วเนาะ
หมดแล้วเน
ี่
ย
ผมเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาอะลองคือไม่มันชอบปรับวัวรุ่มตัวเองอะเดี๋ยวมันก็หลีตัวเองเออตอนนี้ดังอยู่ใช่ไหม
ดังอยู่พี
่ดังอยู่ครับ
เออ
ครับ
เนื้อเรื่องคือประมาณนี้แหละเออของเอพิโซด3ไม่มีอะไรมากกว่านี้ละ
น้อยมาก
น้อยมากแล้วแต่ว่ามันก็ได้สัมผัสบรรยากาศว่าโอเคอย่างน้อยได้เห็นวงจรชีวิตของจักรพรรดิอย่างน้อยได้ฟังคุณเดเมอร์เซลร้องเพลงแล้วก็อย่างน้อยได้รู้ว่าเออที่เทอร์มินัสเขาทำอะไรกันเขาอยู่ยังไงแล้วก็เซตอัพคอนฟลิกต์กับอนาคิออนสำหรับตอนต่อไปแค่นี้แหละฮะมีใครอยากวิเคราะห์อะไรอีกไหมสำหรับเอพิโซด
ผมว่า
ว่าแนวทางโดยรวมๆของซีรีส
์ไม่มีอยากวิเคราะห์แต่แอบกลัวนิดหน่อยกลัววิธีการคือเห็นแนวทางการเล่าตอนนี้แล้วแอบกังวลคืออย่างสมมติผมรู้สึกว่าตอนที่เราดูเกมออฟโธรนส์กันนะ50นาทีอ่ะมันมีฉากแอคชั่นมันมีฉากตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่ในระหว่าง
มีอะไรให้มาคุยได้เยอะนะ
เออคือระหว่างที่มีฉากตื่นเต้นน่ะมันก็มีข้อมูลมีบางอย่างใส่เข้ามาเราให้เราตลอดใช่ไหมที่แบบเรารู้สึกว่ามันมีคอนฟลิกต์ตลอดเวลาแต่อันเนี้ยตอนเนี้ยแอบกังวลอย่างฉากที่แบบมีความตื่นเต้นในการไปล่าเด็กอ่ะมันเสียเวลา2ซีนเลยนะเล่าตรงเนี้ยเพื่อที่แบบจะบิ้วความเป็นหนังไซไฟตื่นเต้นอ่ะไซไฟทริลเลอร์ให้เราเฉยๆเลยโดยไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะ
ครับ
ก็หวังว่าจะแบบกลับมา
อะไรใช่มั้ย
เข้มข้นกว่านี้หน่อย
ผมว่าปัญหานึงคือตอนเนี้ยเรายังไม่ผูกพันกับตัวละครไหนเลยอ่ะตอนนี้แก๊งที่ผูกพันสุดคือแก๊งจักรพรรดิเนี่ย
ใช่
เออแล้วไอ้ฝั่งที่แบบไอ้ตัวอื่นๆน่ะตัวยิบย่อยอื่นๆก็คือโผล่มาแล้วก็จากไปโผล่มาแล้วก็จากไปขนาดคุณฮาร์ดินเองอ่ะบุคลิกเค้ายังไม่เข้าไปอยู่ในใจผมเลยรู้สึกก็เป็นเจ๊เฮาๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย
แอบรู้สึกว่าคุณฮาร์ดินเนี่ยในแง่ตัวละครผมรู้สึกไม่มีเสน่ห์เลยอ่ะ
มันยังไม่ได้ทำอะไรให้เรา
ใจ
คืออินเลิฟอะไรอย่างเงี้ยเออ
คือ คือมีความรู้สึกส่วนตัวเลยอันนี้ส่วนตัวมากเลยคือผมแอบรู้สึกว่าเขาแคสมามันไม่เปี้ยงแต่แรกไง
แต่ทรงผมเขาดี
แอบรู้สึกมันไม่เหมือนตอน มันไม่เหมือนตอนถ้าพูดถึงแบบ Star Wars ตอนเราเห็นเรย์ตอนแรกอ
่
ะ
ได้เลย
เรย์เรย์ยังไม่ทันทำอะไรเลยนะ
ยังไม่ได้พูดเลยนะ
ยังไม่เห็นหน้าเออยังไม่เห็นหน้าเรย์แบบชัดๆเลยนะแค่แบบเดินทางมาแล้วไปเก็บของเก่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันฮุกแต่แรกแล้วไงคือคาแรคเตอร์มันฮุกแต่แรกแล้วอ่ะอันเนี้ยมันรู้สึกว่าความฉลาดก็ยังไม่ได้เห็นความพิเศษคืออะไรก็ยังไม่เห็นเอาจริงๆผมเหมือนคนแก่ในเรื่องอ่ะในที่ประชุมมีติ้งอ่ะว่าแบบ คิดว่าเป็นคนพิเศษแล้วไงหรืออะไรอย่าง
เงี้ยฮะก็ผู้ที่ฟังสดอยู่ตอนนี้นะใครมีคอมเมนต์อะไรก็ส่งกันเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะจบตอนเร็วแล้วนะ
ครับ
คุณเอลิสบอกว่าเซลดอนเหมือนทำงานวิจัยที่อ่านกันออกแค่2คนแถมยังเป็นเรื่องใหญ่ระดับความอยู่รอดจักรวาลลูกบาศก์นี่จริงๆอาจจะเขียนแค่ว่ากูว่าแล้วมึงต้องอ่าน
คือเป็นไปได
้หรือว่าเขียนว่าลูกบาศก์ลูกนี้เป็นวงกลมอะไรเงี้ยไม่ได้คล้ายคล้ายรถอ่ะรถคันนี้สีดำอะไรพวกอย่างนั้น
อาจจะเขียนว่าแบบอะไรพี่ Made in อะไรนะ
Made in China
เออ Made in China Made in อะไรนะเมืองจักรพรรดิแต่ผมจำชื่อไม่ได้
ทันทร
เออ
ถอนรหัส
อินทันทร
แบบถอนรหัสไปเรื่อยๆถอนรหัสไปเรื่อยๆแล้วก็มีข้อมูลขึ้นมาอันนี้เป็นรหัส DNA ของ Apple
คุณกำลังชม Apple TV Plus
เออ
ก็เนี่ยผมงั้นเราโหวตอย่างนี้เนี่ยคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะผมรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องมาคุยกันทุกตอนก็ได้อ่ะเราอาจจะสะสมให้2ตอนมาคุยทีอะไรอย่างเงี้ย
สองตอนคุยทีผมก็กำลังดีนะถ้าเป็นแบบนี้รอดูตอนแรกก่อนรอดูตอนแรกก่อน
ใช่เดี๋ยวรอดูตอนสี่ก่อนซึ่งก็คือพรุ่งนี้นะฮะ
พรุ่งนี้เหรอพี
่พรุ่งนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเร็วนี่ว่าวันนี้เรามาวันพุธก็คือสองวัน
มันศุกร์ครับ
ถ้ามาทรงนี้อีกจริงๆผมว่าสามตอนนึงรวมกัน
คือมันต่างจากตอนหนึ่งตอนสองมากไงตอนหนึ่งตอนสองนี่ผมแบบติดใจพอตอนสามนี่แม่งส
นุ
ก
นะนะเออ
ใช่คร
ับ คุณติ๊กมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยฮะก่อนจะจบ
ตอนแรกอ่ะจริงๆตอนแรกผมคิดเหมือนพี่แทแหละว่าเฮ้ยตอน3มันเหนื่อยๆหรือว่าเราควรจะเอา3 4แล้วมาคุยทีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบรวบดีกว่ามั้ยแต่ก็เออก็เผื่อมันมีประเด็นพูดคุยกันได้อืมครับ
ฮะคุณโป้งมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยฮะก่อนจบ
ไม่รู้ว่าผมคิดเอาแต่ใจหรือว่าคืออาจจะเป็นคนที่แบบดูซีรีส์แล้วอยากให้มีนักแสดงที่แบบอาจจะพอมีชื่อเสียงมาหน่อยอะไรงี้บ้างอะไรเง
ี้
ยคือตอนที่ผมดู
มีทอมครูซโผล่มาอย่างเงี้ย
ไม่ใช่พี่คือผมดูตอน3อ่ะมันขึ้นไอ้รายชื่อนักแสดงมันเริ่มที่รีเพซใช่ป่ะผมก็แบบอ้าวจาเล็ตแฮริสกูไปแล้วอะไรประมาณ
อ๋อ
นี่ออกม
ั้ยเออก็เลยมีไอ้นี่มั้ยคุณโป้งไอ้กัปตันพีซเมเกอร
์อ่ะอ๋อไอ้นี่ดีกว่าคุณแจ็คอะไรนะฮิโรยุกิซาดาดะ
ออกมาเลย
เดี๋ยวแล้วพีซเมเกอร์นี่มันคุณแจ็คอะโลกความจำเสื่อมคุณแจ็ค
ไม่ถึงว่าตอนซีน่าใช่ไหม
เออจอนซีน่าเออ
คือถ้าเกิดคุณแจ็คทำให้ผมลืมชื่อจอนซีน่าได้เนี่ยผมว่ามันเป็นโรคระบาดแล้วจริงๆนะเพราะเราไม่ควรจะลืมนะเออ
ก็เห็นด้วยกับคุณป้องนะคือถ้ามีสักคนหนึ่งที่แบบเราพอคุณแน่แบบเพื่อให้มันมีสีสันหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ผมว่าปัญหาอยู่ที่การแคสอ่ะคือนักแสดงผมว่าจักรพรรดิแคสมาดีจริง
แต่ผมว่าผมยังไม่ตัดสินว่าเรื่องนี้จะห่วยหรืออะไรนะผมว่าต้องรอดูทั้งซีซั่น
รอดู
ใช
่ใช่คือต้องดูอาร์คทั้งซีซั่นอ่ะว่าม
ัน
คือมันเล่ามาทีละขยักเองอ่ะยังตัดสินยากอยู
่ใช่ใช่ครับ
อย่าห่วยเลยจริงๆคาดหวังอยากให้มัน
คิดว่าไม่ห่วยคือดู
จากว่ามันดีแหละแต่ก็มัน
ยืดการไอ้หนังสั้น20นาทีแรกของตอนน่ะผมว่าทําได้แบบมาสเตอร์พีซมากอ่ะเออเพราะฉะนั้นฝีมือไม่ห่วยหรอกแค่รอ
คิวออก
เก็บอะไรไว้ปล่อยตอนไหนแค่นั้นแหละ
ใช่คือพูดง่ายๆดีเพียงแต่ว่าเอาแบบคิดว่าปังแน่นอนก็เลยอาจจะขยายรายละเอียดให้มันเยอะขึ้นครับ
เป็นไปได้ครับ
น่าจะเท่านี้เนาะ
มีคนเปรียบเทียบกับเรื่องดูนเยอะเหมือนกันนะซึ่งผมไม่รู้พล็อตดูนเลยเออ
แต่มันจะ
คล้ายกันนิดหน่อยป่ะ
อ๋อไม่ไอ้ ไอ้คุณอายุ
ครับ
คุณอายุนี่บอกว่าหมายถึงนักแสดง
ใช่ๆแต่ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าพูดถึงเมนชั่นเรื่องดูนอะไรต่างๆคงบรรยากาศแบบมีอะไรอ่ะจักรวงๆในอวกาศอะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆกันในแนวนั้น
ประมาณนั้นครับพี
่ฮะแล้วก็คุณเอลิสคอมเมนต์บอกว่าที่ต่างจากเกมวอทโทนคือเรื่องนี้ไม่มีฉากฮาเลยยังไม่มีตัวละครตลกเนาะ
มีตลอดเลยฮาดินน่ะ
ให้ผมให้ผ่านไปพวกเนี้ย
โอ้เอกด้วยตัวฮาเนี่ย
กับฉากคนแก่ใส่ผ้าเตียวอ่ะผมว่านั้นก็หาจะได้
ก็เห็นด้วยคุณเอลิสนะมันเหมือนว่าโทนมันดูโมโนโทนมากนะจะว่าไป
ใช่ใช
่คือเข้าใจว่าไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจจะพยายามคือเกรงใจเขาเรียกอะไรอะครับทายาทคุณอาซิมอฟอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่อยากแฟนเยอะหรือเปล่าผมไม่รู้ไง
มีแฟนคุณฮาร์ดินนี่แหละที่คาดหวังสีสันได้เป็นสีสันได
้อ๋ออืมครับ
เออโอเคคุณแจ็คมีอะไรเสริมไหม
รู้สึก
หรือหมดแล้ว
รู้สึกประหลาดนิดหน่อยที่เราจบคลิปเร็ว
นั่นแหละสิ
ตอนนี้มันรีวิวได้นี่เราก็ยืดพยายามยืดเหมือนกับแบบ
ไม่
เป็นหนังแล้วนะ
มันไม่คุ้นเคย
นี่แหละผมว่าเอพิโซดนี้ก็
รู้สึกแบบผมไหม
ไม่คือตอนนี้ผมยังเฟรชอยู่เลยอ่ะปกติมันตอนจะใกล้จบมันจะต้องมาลังจะหมดแล้วดิ
ปกติตอนจบเราจะต้องแบบเออไม่ไหวแล้วใช่ไหม
ประมาณนี้แหละครับอะไรประมาณอย่างเงี
้
ย
อันนี้เหมือนแบบคือบรรยากาศในการจัดลองเทปปกตินี่คือแบบเพิ่งเริ่มอย่างนั้นแหละ
นั่นแหละสิ
ใช่นี่ยังวอร์มเพิ่งวอร์มอัพเสร็จถ้าปกติ
แล้วเราไม่มีแล้วรอตอนหน้า
เก็บแรงไว้ตอนหน้าแล้วกันซึ่งก็คอยติดตามนะฮะเดี๋ยวจะโพสต์ประกาศว่าเราจะมาในทันทีหลังจากตอน4หรือว่าเราจะสะสมไปตอน5ก่อนแล้วค่อยมาอะไรเงี้ย
โอเคแล้วก็มีโปรโมทนิดหน่อย
ครับ
ครับ
ปีหน้าโทนแคสนะครับ
โอ้โหมาแล้วเหร
อมาแล้วปีหน้าโทนแคสกับ
มันจะชื่อซีรีส์อะไร
House of the Dragon ใช่ไหมคุณโป้ง
ใช่ครับ
บ้านมังกร
บ้านมังกรอะไรประมาณเนี้ย
โอ้โหเป็นเรื่องราวของทาการีเอียนยุคเก่าเงี้ย
ยุคเก่าหลายร้อยปีก่อนเรื่องราวในเกมออฟโทน
อ่ะโอเคแล้วก็สำหรับไลฟ์ลองเทคปกติก็ติดตามวีคนี้น่าจะมีคุณแจ็คเรานัดกันไว้วันอาทิตย์ใช่ไหม
วันอาทิตย์
ใช่ใช่ครับ
ขยับให้วิดแคสนิดนึงเพราะวิดแคสจะมาวันเสาร์สำหรับวีคนี้นะฮะ
ครับ
ก็
โฆษณาหน่อยไหมพี่โฆษณาวิดแคสเสาร์นี้หน่อยไหม
โฆษณาเล็กน้อยก็ได้ก็คือเสาร์นี้เนี่ยจะเชิญคุณหมอกิ๊กมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือเรื่องชายผู้เห็นเมียเป็นหมวก
ครับ
คุณโป้งเห็นเมียเป็นหมวกไหม
ยังเป็นคนปกติอยู่พี
่เนี่ยคุณโป้งต้องมาฟังว่าเอ๊ะคนอะไรเห็นเมียเป็นหมวกนะก็คือเป็นเรื่องราวของอาการแปลกๆทางสมองที่รวบรวมไว้ในหนังสือที่ชื่อเนี้ยคือเขาเอาชื่อของบทหนึ่งมาเป็นชื่อเล่มแต่จริงๆแล้วในเล่มเนี้ยอัดแน่นไว้ด้วยความแปลกประหลาดของอาการทางสมองทั้งหลายที่รวบรวมโดยคุณโอลิเวอร์แซกนะบิดาแห่งการเขียนแนวๆเนี้ยซึ่งเป็นเพราะผมไปอ่านหนังสือคุณโอลิเวอร์แซกนี่แหละผมถึงเกิดแรงบันดาลใจอยากจะมาเขียนแบบโรคจิตบ้างอะไรเงี้ย
ถือว่าเป็นงานยัง
ต้นคอนะฮะแล้วก็มีหนังสือแปลนี้ออกมาแล้วก็เดี๋ยวหมอกิ๊กซึ่งเป็นคนแปลเนี่ยแล้วก็ตัวเขาเองเป็นหมอสมองด้วยก็จะมาเล่าให้ฟัง
ดี
ส่วนลองเทควันอาทิตย์เราจะมีรีวิวหลักๆเนี่ยมี3สิ่งใหญ่ๆเลยอ่ะที่4สิ่งก็ได้1คือ Squid Game
เกมปลาหมึก
2คืออะไรนะไอ้ Midnight Mass
มวนเที่ยงคืน
3คืออ่ะสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้ดูยังไอ้ For All Mankind
อ๋อครับ
ผมดูไปตอน
ทาง
Apple
ไป
ดูต่อครับ
แล้วก็อีกอันนึงคือคิดว่าจะเก็บไอ้ Star Wars Vision ด้วยเหมือนกัน
ครับ
จริงๆ what if ก็น่าจะดีนะพี
่what if ก็จะน่าจะจบอวสานแล้วหมายถึงว่าอวสานซีซั่น1พอดี
Squid Game นี่กี่ตอนอ่ะ
Squid Game 9ตอน
นะครับ
โอ้โหไม่ทันแน่นอน
คุณแจ็คดูไปอย่างน้อยๆสัก 2-3 ตอนก่อนก็ได
้โอเค
ถ้าตอน2ไปก็ได้นะดูตอน1แล้วตอน3เลย
เฮ้ยแต่ว่าตอน2มันก็จริงๆถ้าไม่จำเป็นต้องรีบหรอกก็ดูๆไปเถอะ
ดูไปอ่ะเพราะว่า
ดูแบบอินไปเลยไม่ต้องรีบ
คงไม่ได้รีวิวสปอยอะไรผมจะได้ดูแบบคือกำลังคิดว่าอย่างน้อยอยากดูแบบFor Mankind สองตอนแล้วก็ดู Squid Game สองตอนอะไรเงี้ยที่รู้แบบโทนของมันอ่ะ
ช่ใช่เออ
ครับ
โอเคฮะงั้นก็วันนี้นะฮะเป็นไลฟ์ที่ไม่ถึง1ชั่วโมง
ตื
่นเต้น
ว่าพิเศษมากของรายการลองเทคเรานะฮะ
ช็อก
ช็อกมากช็อกมากแต่ก็
ขาดใจ
โอเค
นั่นแหละสิ
มีสั้นๆบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
ครับ
คุณส้มเอ้ยไม่ใช่คุณส้มเออวันนี้คุณส้มไม่อยู่เหรอคุณส้มบอกปวดหัวนะฮะ
คุณส้มปวดหัว
คุณโป้งร้องเพลงแบบเดโมเซลแบบส่งพวกเราหน่อยดิ
เนี่ย
อย่าเลยพี
่โยนมาแบบเนี้ยไปยากเหมือนกันนะใช่ไหม
อย่าเลยพี่เดี๋ยวจะนอนไม่หลับ
กันร้องมาไม่ใช่อ่ะโอเคโอเควันนี้ครับผมแทนไทยคุยยาวครับ
ครับผมแจ็คคุยยาวครับ
ผมติ๊บคุยยาวครับ
ผมโป้งลองเทคนะครับ
พวกเราหมดขอกราบคำว่าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เย้